Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння апошні дзень агітацыі кандыдатаў у дэпутаты. На Сергею Каваленку в Калёне наклалі 4 спагнанні. КДБ зацвердзіў новыя правілы ўнутранага распарадку ў следчых ізалятарах.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У лібійскім горадзе Бенгазі дзясяткі тысяч чалавек выйшлі сёння на акцыі пратэсту супраць ваенізаваных груповак і джыхадыстаў. Пратэстоўцы захапілі некалькі базаў ваяўнікоў, падчас сутыкненняў загінулі прынамсі 10 чалавек. Раней паведамлялася, што ў пятніцу ўвечары сотні пратэстоўцаў узялі штурмам і спалілі базу радыкальных ісламістаў з групоўкі Ансар аш-Шарыя. Менавіта ваяўнікі гэтай групоўкі падазраюцца ў нападзе 11 верасня на консульства Злучаных Штатаў у Бенгазі. Тады былі забітыя 4 амерыканцы, сярод якіх амбасадар Злучаных Штатаў у Лібіі Крыстафер Стывенс. Прэсавы сакратар Ансар аль-Шарыя заявіў, што яго група эвакуявала свае базы ў Бенгазі, каб захаваць бяспеку гораду. У апошнія дні ў Бенгазі праходзілі мітынгі пратэсту супраць ісламістаў, якія спрабуюць кантраляваць горад. Дэманстранты выступаюць за тое, каб кантроль над краінай ажыццяўлялі абраныя цывільныя ўлады. Лібія – адзіная краіна, дзе пасля рэвалюцыі арабскай вясны насельніцтва падтрымала на выбарах лібералаў, а не ісламісцкія партыі. Працягваем навіны. Паўстанцкая свабодная сырыйская армія, якая вядзе ўзброеную барацьбу супраць рэжыму прэзідэнта Сырыі Башара Асада, абвясціла аб пераводзе свайго штабу з Турэччыны на сырыйскую тэрыторыю. З заявай аб тым, што штаб з гэтага часу размешчаны на кантраляванай паўстанцамі тэрыторыі ў межах краіны, выступіў камандуючы арміі Рыяд аль-Асад. Ён не ўдакладніў, дзе менавіта цяпер знаходзіцца штаб паўстанцаў. Камандаванне сырыйскай свабоднай арміі раней падвяргалася крытыцы з боку шэрагу апазіцыянераў, якія абвінавачвалі яго ў знаходжанні па-за межамі Сырыі і дрэннай каардынацыі дзеянняў з дробнымі паўстанцкімі атрадамі. У суботу атрады свабоднай сырыйскай арміі працягвалі весці баі з урадавымі сіламі ў раёне мяжы з Ярданіі каля памежнага пункту Аль-Насіб, размешчанага на шашы, якая злучае сталіцы абедзвюх краін. Паведамляецца таксама аб збітым паўстанцамі над Алепа самалёце урадавых сіл. У Злучаных Штатах Сенат адхіліў рэзалюцыю аб прыпыненні фінансавай дапамогі Пакістану, Егіпту і Лібіі. Прапаноўвалася ў прыватнасці запатрабаваць ад Ісламабаду вызваліць доктара Шакіля Афрыды, які дапамог ЦРУ высачыць у Пакістане Усаму бін Ладена. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон пасля перамоваў у Вашынгтоне са сваёй пакістанскай калегай Хінай Рабані Кхар падзякавала Ісламабаду за забеспячэнне бяспекі дыпламатычнай місіі США ў Пакістане падчас нядаўніх антыамерыканскіх выступаў. Лідары Нямеччыны і Францыі на сустрэчы ў горадзе Людвігсбург на паўднёвым захадзе Нямеччыны заявілі пра неабходнасць далейшага ўмацавання палітычнага і эканамічнага адзінства ў еўразвязе перад тварам пазыковага крызісу і іншых праблем, якія стаяць перад еўразвязам. Канцлерка Ангела Меркель і прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд узялі ўдзел ва ўрачыстасцях.